На почетокот агенцијски вести. Во последните 24 часа од направени 2302 тестирања се регистрирани 10 нови случаи на COVID-19. Информира Министерството за здравство согласно податоците од Институтот за јавно здравје. Во изминатото денонокие регистрирани се тројца починати лица, а 17 оздравени. Забрзувањето на европската перспектива за Северна Македонија зависи само од ангажманот и резултатите во диалогот со Бугарија, изјави бугарскиот председател Румен Радев пред почетокот на Европскиот совет во Брисел. Тој истакна дека сите покажувале со прст кон Бугарија по блокадата во мај, но привремената влада вложила големи напори да ја објасни бугарската позиција. Бугарскиот председател е категоричен дека Софија се придржува до критериумите за членство и не можела да ја игнорира дискриминацијата на граѓаните во Северна Македонија. Не можеме да кажеме да се додека не бидеме убедени дека нашиот сосед нема да го гради својот идентитет врз кражбата на бугарската историја, рече Радев. Европската унија денес одобри санкции кои ќе се однесуваат на клучните сектори на белоруската економија, како и на главните извори на приходи на режимот на Александар Лукашенко. Станува збор за санкции кои се однесуваат на белорускиот извоз на ѓубрива, тутунска индустрија, нафта и петрохемиски производи. На денешниот самит на 27 земји членки на унија, лидерите на блокот ги повторија повиците за итно ослободување на сите политички затвореници и произволно притворени лица во Белорусија и побараа крај на репресијата на граѓанското општество и независните медиуми. Делта сојот на COVID-19 се очекува да стане доминантен во Грција до крајот на август, поради што населението треба да се вакцинира, изјави председателот на Националната организација за јавно здравје Панајотис Аркуменаес. Тој за телевизија Скај тој изјави дека 11 случаи на Делта биле откриени во Атина, а таа варијанта била присутна и на Крит и Коринт. Аркуменаес додаде дека мутираниот тип на коронавирус е заразен за 50-60% повеќе.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со емисијата. Бугарските мотиви за блокадата на Македонија во Европската унија се нејасни, но за постигнување на подобри резултати потребно е државата да ја промени стратегијата, вели поранешниот амбасадор Мухамед Халили. Поранешниот дипломат Благој Зашов пак смета дека Македонија во моментов не може поинаку да постапи, главно поради бугарската привремена влада. Прилог на Владимир Калински.
Стратегијата на Македонија во однос на спорот со Бугарија е несоодветна, а тоа го покажува неразбирливото инсистирање на Софија на некакви преземени обврски од страна на Скопје, смета поранешниот дипломат Мухамед Халили.
Тоа зборува дека и стратегијата е неуместна.